moci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Věnovat se budeme onkologickému onemocnění, karcinomu močového měchýře a novinkové léčbě pro pacienty, kterým je toto onemocnění diagnostikováno. Svůj příběh přijde vyprávět paní Gabriela, která novinkovou léčbu právě teď podstoupila. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékařka.
Jmenuji se Hana Študentová, jsem zástupkyní přednosti pro léčebnou péči onkologické kliniky fakultní nemocnice v Olomouci. Karcinom močového měchýře představuje celosvětově 10. nejčastější zhoubné onemocnění. Novinková léčba má velmi dobré výsledky a nabízí tak pacientům další naději na kvalitní život.
Paní docentko, vítejte.
Dobrý den.
Vysvětlete prosím na začátek strukturu a funkci močového měchýře.
Močový měchýř je dutý orgán, který slouží jako rezervoár moči. Uvnitř má sliznici a potom svalovinu. A zhoubné nádory močového měchýře nejčastěji vycházejí právě z té sliznice.
Děkuji za to do vysvětlení. Ve vaší vizitce zaznělo, že rakovina, tedy karcinom močového měchýře v celosvětovém měřítku, drží 10. příčku. Kdo patří mezi ohroženou skupinu?
Tohle onemocnění obyčejně bývá diagnostikováno v pozdějším věku. Průměrný věk se pohybuje kolem 70 a muži bývají zhruba 3x častěji postiženi než ženy.
Dá se povědět, co patří mezi příčiny vzniku rakoviny močového měchýře?
Genetická rizika zde hrají minimální vliv. Mezi rizikové faktory patří jednoznačně kouření, které způsobuje zhruba 2/3 nádoru močového měchýře. Pak jsou to chemikálie, nejčastěji aromatické aminy, což jsou vlastně chemikálie vyskytující se v textilním průmyslu, v chemickém průmyslu, v kožedělství, v gumárenství. Pak jsou to infekce, můžou to být paraziti, to je daleko častěji v Africe než v našich podmínkách. Může to být bohužel i nežádoucí účinek naší onkologické léčby, třeba u pacientů po radioterapii, například nádoru konečníku, nebo když dostávali chemoterapii z jiného důvodu.
Prosím, povězte, jak se projevuje rakovina močového měchýře, jaké jsou její příznaky?
Nejčastěji se projevuje krví v moči, to bývá nejčastějším příznakem, nebo může to být nutkání k močení, časté močení, bolesti při močení.
Znamená to, že krev v moči, o které jste mluvila, je tím indikátorem, kdy je čas vyhledat lékaře?
Určitě.
Jsou i jiné projevy, kdybychom to neměli nechávat a raději na to vyšetření jít?
Změny v té frekvenci moči, bohužel často zůstává ten nádor skrytý, že se ošetřující lékař domnívá, že se jedná o banální infekci močového měchýře a pacient dostává několik antibiotik v pořadí, než vlastně se dojde k té diagnóze.
My si dnes budeme povídat o novinkové léčbě ve stručnosti. Teď na začátku prosím, paní docentko, vysvětlete, na jakém principu pracuje a v čem je pacientům nápomocna.
Jedná se o enfortumab vedotin. Má to takový zvláštní název. Je to konjugát monoklonální protilátky, která je namířena na nektin 4. To je taková, řekněme, značka, která je exprimovaná na těch buňkách nádoru močového měchýře nebo urotelialního karcinomu obecně. A konjugát, tedy že ta protilátka, je spojená s cytostatikem. Pacient to dostává do žíly jako kapačku a ta látka vyhledá nádorové buňky, které exprimují tu značku na svém povrchu. Tam se napojí, cytostatikum se dostává do nitra buňky a buňku zahubí.
Za chvíli vám představím paní Gabrielu. Té byla rakovina močového měchýře diagnostikována a ona podstoupila novinkovou léčbu. Nejprve si ovšem řekněme o prevenci karcinomu močového měchýře, tedy co pro jeho zdraví můžeme udělat my sami. Vyhýbejme se kouření. V rizikových zaměstnáních myslíme na ochranné pomůcky tak, abychom se nedostávali do kontaktu s toxickými látkami. Pijme dostatečné množství tekutin. Vyhněme se alkoholu a velkému množství kořeněných jídel. A nezapomínejme vyhledat lékaře v případě vleklejších obtíží.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je paní Gabriela.
Bolelo mě břicho a měla jsem střevní potíže. Ve 43 letech mi našli rakovinu močového měchýře. Na takovou zprávu jsem nebyla vůbec připravena.
Gabrielo, vítejte.
Dobrý den.
Ve vaší vizitce jsme slyšeli, že karcinom močového měchýře vám byl diagnostikován ve 43 letech. A vy jste zmínila bolesti. Zkuste je prosím popsat, jak si je představit a jak časté byly.
Mě bolelo břicho na levé straně, jako kdybych měla kilu. A furt jsem myslela, že to je spíš kýla než něco jiného. A jelikož chodím k jednomu lékaři ohledně střev, protože mám polypy, tak se mu to prostě nějak nezdálo, tak mě poslal na CT, byla jsem pro výsledky a tam se to potvrdilo.
Do toho momentu se ještě dostaneme. Vy jste teď popsala bolesti břicha. K tomu se přidali i střevní potíže, o nich jste také hovořila. Jak vás to omezovalo v této kombinaci v běžném životě?
Dost, hodně, protože co jsem třeba snědla, nebo i to čurání bylo jako trochu jiné než normální, ale pro mě to bylo normální, já jsem měla časté infekce, ale to břicho bylo nejvíc. To mě hodně jako zarazilo, proč mě furt bolí to břicho.
Vy jste říkala, že navštěvujete pravidelně lékaře kvůli jiným obtížím. Stalo se tohle součástí další prohlídky, nebo jste v souvislosti s tím, že jste měla střevní obtíže a bolesti břicha, vyhledala lékaře?
Já jsem v podstatě byla na kontrole, domluvit se co a jak, a právě panu doktorovi jsem řekla, že mi prostě to břicho takhle bolí a mu se to právě nezdálo, že polypy takhle nebolí.
Takže následovalo to CT vyšetření.
Následovalo to CTčko.
Paní docentko, Gabriela popisuje bolesti břicha, střevní potíže. Jsou to klasické příznaky právě u rakoviny močového měchýře?
Tak ty bolesti břicha si myslím, že určitě. Paní Gabriela, ona měla ten nádor lokalizovaný na zadní stěně močového měchýře a byl poměrně velký, takže ty potíže opravdu jako mohl takto způsobit. Ale jsou pacienti, kteří třeba můžou být úplně jako asymptomatičtí nebo opravdu těm potížím nepřikládají takový význam a lékaře nevyhledají.
Vy jste říkala, že paní Gabriela měla ten nález poměrně velký, tedy ten nádor. Jaké fáze jsou u nádorového onemocnění močového měchýře?
Nádory močového měchýře rozlišujeme na povrchové nádory močového měchýře a invazivní. Ty povrchové jsou poměrně časté, to jsou v podstatě takové výrůstky na té sliznici, které se dají odstranit, odresekovat a pacient je v podstatě vyléčen. Problém nastává, kdy tento nádor vlastně invaduje do té svaloviny, prorůstá dál a to už je opravdu onemocnění, které je velmi agresivní a ohrožuje toho pacienta na životě.
Vy jste říkal, že občas se stává, že rakovina močového měchýře nebolí, že vlastně nespůsobuje v počátku žádné obtíže. Je třeba v souvislosti s tím důležitá ta včasnost záchytu toho nádorového onemocnění a včasnost započetí léčby?
Jednoznačně. Je to tak v podstatě u většiny nádorů. Čím dřív pacient přijde, tak tím je šance na vyléčení daleko větší.
Gabriela zmínila na počátku svých obtíží CT vyšetření. Vysvětlete prosím, o jaké vyšetření jde a jaké metody se v souvislosti s diagnostikou rakoviny nebo karcinomu močového měchýře používají. Co pacienta čeká?
CTčko je vyšetření zobrazovací, kdy v podstatě my potřebujeme vidět, co se v té pánvi, co v té dutině břišní odehrává a význam toho vyšetření. Takže tady paní Gábiny v podstatě nám udělal diagnózu, kdy jsme zjistili, že tam je skutečně postižení močového měchýře a byly tam i zvětšené uzliny, což už je také známka pokročilého onemocnění. Můžeme také provádět magnetickou rezonanci, to je také jako vyšetření v takovém tunelu, kdy pacient si lehne a to vyšetření probíhá zhruba těch 10-15 minut a my pak vidíme hezky v řezech vlastně, co se v tom břiše v té pánvi nachází. Zásadní potom v té diagnóze je cystoskopie. To je vyšetření přes močovou trubici, kdy urologové se vlastně podívají dovnitř toho močového měchýře a vezmou vzorek. Bez tohoto kroku my nejsme schopni léčit. Potřebujeme to. To je základní součást té diagnózy.
Gabrielo, vy jste byla vlastně na odebrání vzorku a následné biopsii. S jakým výsledkem tehdy?
Když mi dělali tu cystoskopii, tak už pan doktor, když mi chtěl vzít vzorky, tak už věděl, že je to špatně, že už tam opravdu něco je. Chtěl mi udělat tu cystoskopii, ale nakonec mě vzali na sál a vzali vzorek jako operaci.
Ten vzorek a následná biopsie potvrdila tu diagnózu?
Ano, právě, že to potvrdilo tuhle diagnózu.
Já jsem říkala, že vám bylo 43 let, byla jste velmi mladá i z hlediska toho, že paní docentka na začátku říkala, že je to spíš karcinom, který se objevuje u lidí kolem 70. Vzpomínáte na tu první myšlenku, kdy jste se to dozvěděla?
No mě to právě řekl pan doktor, který mě poslal na CT a který prostě úplně tak smutně mi to jako řekl. V ten moment se mi zhroutil svět. Byla jsem úplně v šoku, říkám, proč zrovna já to musím být, proč já. Nemohla jsem se z toho začátku úplně vzpamatovat.
Vzpomínáte na svoje první setkání s paní docentkou Studentovou, co vám tehdy řekla?
Strach jsem měla, nevěděla jsem, co bude, co nebude, ale paní doktorka je tak hodná, že mě tam uchlácholila, snažila se mi pomoct, všechno mi vysvětlovala. Jako měla jsem fakt dobrý pocit.
Což je určitě důležitá věc, ta komunikace mezi lékařem a pacientem už jen pro tu schopnost porozumění a nějakého bezpečí toho, co nás čeká. Paní docentko, vím, že těch pacientů je spousta, ale vzpomínáte, Gabriela tady popisuje, že měla velký strach, že se jí zbortil svět. Na to setkání vy, v jakém byla fyzickém a v jakém psychickém stavu?
Tak já si to vzpomínám, protože, jak jsme již zmínili, diagnóza karcinomu močového měchýře v tomto věku je spíše raritou. Nejde jenom o to, že se jedná o onemocnění, které pacienta ohrožuje na životě, ale i když ta léčba je úspěšná, tak bohužel my v podstatě doživotně toho pacienta změníme kvalitu jeho života, protože jako součástí té terapie je odebrání močového měchýře. To je bohužel v současné době jediný způsob, jak to onemocnění definitivně vyléčit. Takže to jsou vlastně jakoby dvě věci. Jednak jakoby to ohrožení života a ta druhá část výrazné zhoršení kvality.
Vzpomínáte na to první setkání? Jak na tom byla Gabriela?
Gabriela byla zdevastovaná. Určitě bála se, že jo, asi i to, že byla v cizím městě. Teď u nás to prostředí bohužel je takové hodně jako smutné, je tam spousta lidí, musela se cítit ztraceně. Já se snažím být k pacientům upřímná a říct jim opravdu, o co se jedná, co můžeme tou léčbou získat, co můžeme ztratit. A jak jsme říkali, že jsme vzali vlastně vzorek, tak my jsme zjistili, že je to ten urotelialní karcinom, což je nejčastější typ zhoubného nádoru močového měchýře. Nicméně tam byla ještě taková jakoby specifikum, my tomu říkáme skvamózní diferenciace, což zřejmě bylo způsobeno, jak Gábina zmínila, že měla často infekce močových cest, což zřejmě ve finále vedlo k vzniku toho nádoru. Tak my víme, že bohužel tohle nemocnění má velmi špatnou prognózu. Chová se ten nádor hůř než ten běžný. O to víc člověk cítí zodpovědnost, co vlastně teda, jaký postup vůbec zvolit, co bude pro Gábinu nejlepší. A my jsme jí tehdy nabídli klinickou studii. Měli jsme novou klinickou studii, kde právě byla ta novinková léčba v kombinaci s imunoterapií. Já jsem to brala jako velkou šanci pro Gabrielu, ale to zařazení do studie někdy je provázeno určitými administrativními kroky a trvalo to. Trvalo to dlouho, až moc dlouho, aby jsme vlastně Gabrielu několikrát pozvali už na zahájení léčby a my jsme to asi třikrát museli odkládat, takže já jsem vůči ní se cítila hrozně jako špatně.
Nakonec jste byla ale zařazena do té klinické studie. Možná se na chvilku zastavme u toho momentu, kdy vám účast v testování nového léku paní docentka nabídla. Brala jste to jako naději nebo jste měla obavu?
Určitě naději, protože i paní docentka mi říkala, že pro mě by normální chemoterapie byla zbytečná, protože by mi to samozřejmě nepomohlo, ale chtěla to zkusit a já říkám, jo, já do toho jdu, prostě zkusíme to, já to nechci vzdát, chci tady být, tak to zkusíme.
Paní docentka zmínila, že jednou z těch nepříjemností je odebrání močového měchýře. Jakým způsobem vám pověděla o tom a jaké varianty řešení vám nabídla?
Vše mi vysvětlila, co všechno se bude dít, co všechno bude. A právě, že jsme se začali bavit o tom, že mi vezmou měchýř a že dělají buď umělý, anebo sáček. Ale já už jsem si to trošku v té hlavě říkám, já umělý nedám, umělý měchýř, já chci prostě sáček. Já jsem byla prostě rozhodnutá na ten sáček. A to jsem řekla přímo paní docentce.
Paní docentko, možná prosím vysvětlete to, jaký je mezi tím rozdíl mezi tou náhradou močového měchýře a stomickým sáčkem.
Ten rezervoár moči my nějakým způsobem potřebujeme, kdy ledviny přes močovody nějakým způsobem je potřeba dostat moč z těla ven a močový měchýř potom chybí. Řešením je, využívá se klička střeva. Já nejsem operatér, takže já to říkám teoreticky, nejsem ten, kdo tu operaci provádí. A používá se klička tenkého střeva, buď se vyvádí jakoby ven z břicha, jako takový vývod právě s tím stomickým sáčkem, což si zvolila Gabriela. A u některých pacientů je možné z toho tenkého střeva udělat drobný, menší močový měchýř, samozřejmě ne tak veliký, jako je ten normální. Takže udělat ten rezervoár z toho tenkého střeva a vlastně napojit to na močovou trubici a ten člověk tím pádem nemá vývod a normálně močí močovou trubicí. Má to samozřejmě úskalí, ta operace jako taková je velmi dlouhá, takže pokud my vůbec uvažujeme o složení té terapie, tak určitě pacient musí být fit na to, aby ten výkon zvládl v celkové anestezii několika hodinovou operaci. Ta operace je rovněž zatížená jakoby řadou rizik pooperačních. Pacienti, kteří preferují udělat ten močový měchýř, tak musí počítat s tím, že ten měchýř nefunguje jako ten normální močový měchýř. Takže musí to jakoby natrénovat, jak to močení potom provádějí, a vlastně podmínkou je zachování svěrače, aby to člověk mohl ovlivňovat svoji vůli. Ale když usnete, tak ten svěrač samozřejmě povolí a tím pádem nefunguje přes noc. Takže s tím to je potřeba počítat.
Dnes si povídáme o karcinomu močového měchýře. Už za chvíli se budeme podrobněji věnovat jeho novinkové léčbě. Mými hosty ve studiu jsou paní docentka Hana Studentová, zástupkyně přednosti pro léčebnou péči onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, a paní Gabriela, která se touto novinkou léčila. Gabino, vy jste prozradila před chvílí, že jste se rozhodla vkročit do té novinkové studie, tedy do klinického testování nového léku. Povězte, jaké to bylo? Jak vám bylo při podávání toho léku? Jak jste to snášela?
Začátky byly těžké, protože to tělo chvilku trvalo, než si zvyklo na tu léčbu. Bylo mi špatně, schudla jsem, protože jsem nejedla, únava, ale jako žádné velké ty nebyly, jako jenom únava, nechuť k jídlu, a to asi bylo všechno.
Paní docentko, vy jste tady popsala fungování vlastně té novinkové léčby. Mluvila jste také o kombinaci s imunoterapií. Jak to vlastně celé funguje dohromady a co to znamená pro pacienta, jak si celý ten proces představit?
Pacient dochází na pravidelné návštěvy, kdy dostává kapačku imunoterapie, což v tomto případě byl pembrolizumab, a kapačku toho enfortumab vedotin, té novinkové léčby. Tato terapie nefunguje jako běžná cytostatika, která v podstatě ničí všechno živé, co jim přijde do cesty. Ta imunoterapie stimuluje imunitní systém pacienta, aby bojoval s tou nemocí, aby rozpoznal ty nádorové buňky a zlikvidoval je. A ta novinková léčba umí je cíleně vyhledávat a likvidovat. Takže ta kombinace těchto dvou metod je ideální. A u Gabriely to mělo opravdu ten efekt, v který jsme doufali, kdy ten nádor byl kompletně zničen. Ono potom z toho operačního resekátu, kdy se vytáhl ten močový měchýř uzliny, tak tam nebyla jediná živá nádorová buňka.
To je skvělá zpráva. Jak jste ji přijala, když vám to pověděli?
No, byla jsem strašně šťastná, že to takhle dobře dopadlo, že prostě se to všechno zvládlo.
Paní docentko, možná ještě pověste, Gabriela tady zmínila, že jí nebylo dobře, když jí byla podávána imunoterapie s tím novinkovým lékem, že zhubla. Patří to k vedlejším účinkům, a jestliže ano, jsou ještě nějaké další?
Ta škála těch nežádoucích účinků je veliká. Novinková léčba umí pozlobit pacienty. To, co zmínila Gabriela, určitě patří do toho repertoáru, a je tam taková kožní toxicita. Té se obáváme. Výsev na kůži, který může být opravdu velmi jako nepříjemný a někdy i těžko kontrolovatelný.
Pokyvujete, Gabrielo?
Ano, bylo to já tak? Trpím lupenkou a prostě se mi to strašně rozjelo, jak jsem začala prostě chodit na tu imunoterapii, a taky jsem vlastně spánek, jestli si pamatujete, paní docentko, takže i spánek a i psychika, takže to všechno začalo. Ale přikivuju, protože opravdu, jak jsem měla ty kapačky, tak se mi rozjela jako lupenka úplně po celém obličeji.
Nicméně ten výsledek byl velmi pozitivní, až překvapivý. Skvělá zpráva přišla na konci. Kdo vám byl v tom období, ať už když diagnostikovali ten nádor močového měchýře, nebo v průběhu té léčby nejblíž? Co vám nejvíc pomáhalo, nebo kdo?
Nejvíc mi teda pomáhala moje dcera Kristinka. Ta byla od začátku se mnou, pomáhala mi, jezdila se mnou na kapačky, prostě furt byla vedle mě, pomáhala mi i psychicky, prostě pořád u mě.
A Kristýna sedí teď vedle vás i ve studiu. Je tady ano. S námi od začátku našeho povídání. Kristýno, vítejte i vy v pořadu Moci bez nemoci.
Dobrý den.
Dobrý den. Tak hezká slova od maminky směrem k vám jdou. Vzpomínáte vy na ten moment, kdy jste se dozvěděla, že je máma nemocná?
Vzpomínám, protože jsem zrovna byla doma, když mamka byla na tom vyšetření a když přišla s brekem, že prostě jako má tu rakovinu a to, tak jsme byli z toho obě hotové, protože nevěříte, že se to tak stalo.
Vaše maminka tady pověděla, že jste s ní byla, že jste s ní chodila na ty terapie. Které z těch období, ať už léčby, anebo té diagnostiky, bylo pro ní nejtěžší, kdy bylo nejhůř asi?
tak nejhůř. Tak jako když měla ty terapie a ty léčby a tak byla hodně, fakt jako hodně unavená, když jsem s několikrát jako jezdila a to, tak jsem s ní byla fakt jako radši, protože jsem nevěděla, jestli něco nestane, tak jsem se snažila jako být, fakt jako jí držet a všechno. Pak když už teda byla po operaci a měla takové, nevím, jak se tomu
stenty.
Stenty, ano. Tak prostě z toho měla prostě ty záněty, takže měla furt horečky a to, takže jsem s ní byla všechno jako, snažila jsem se fakt být tou největší oporou, co jsem mohla prostě.
My jsme se tady dozvěděli, že nakonec všechno dobře dopadlo, že ta léčba u vaší maminky zabrala. Zeptám se, jaká to byla informace pro vás, že je to všechno vlastně fajn?
Skvělá, jsem byla prostě ráda, že už se to konečně povedlo a že už to prostě zmizelo.
Můžu se zeptat, Kristýno, kolik je vám let?
24.
Vy jste neskutečně mladá na to, že jste dokázala mamince být takovou oporou. Gábino, chtěla byste něco říct své dceři?
Chtěla bych říct své dceři, že si to strašně moc vážím, že je moc miluju a jsem moc šťastná, že byla vedle mě v těch nejhorších chvílích a že prostě pořád byla vedle mě a snažila se mi pomáhat ve všem. Děkuju moc, Kiki.
Kristýna, děkuju za to, že jste i dnes přišla s maminkou sem k nám do pořadu Moci bez nemoci a přeju vám hodně zdraví.
Mám taky.
Paní docentko, na závěr ještě k té novinkové léčbě. Povězte, vy jste hovořila o klinické studii. Je dnes tato novinková metoda, tento lék dostupný pacientům?
Tento lék je dostupný pacientům od 1. března tohoto roku, ale pacientům ve vyšších stádiích onemocnění, to znamená pacientům, kteří jsou hodně nemocní. Pacientům, kteří mají metastázy a kteří víme, že jsou nevylečitelně nemocní a selhala u nich chemoterapie i imunoterapie, tak potom vlastně mohou dostat tuto novinkovou léčbu.
Znamená to tedy, že pacienti, kteří dosáhnou v tuto chvíli na tu léčbu, tak jim je hrazena pojišťovnou?
Pacienti, kteří splňují indikaci, to znamená pacienti, u kterých selhala chemoterapie a imunoterapie, tak tuto léčbu dostanou hrazenou pojišťovnou.
Gabrielo, povězte, jak se cítíte po té léčbě dnes? Jak vám je? Jak se vám daří?
Mně se daří dobře. Všechno se mi vrátilo tak, jak před nemocí. Jím, všechno je úplně v naprostém pořádku.
A já to velmi ráda slyším. Chtěla byste nakonec něco říct paní docentce? Ona byla vlastně vaší průvodkyní zpátky do kvalitního života.
Já bych chtěla tady moc poděkovat paní docentce za všechno i za to, že mě prostě do té studie dala, že měla se mnou trpělivost, protože se mnou to asi nebylo lehké z začátku. Takže paní doktorko, moc děkuju za všechno.
Paní docentko, chcete na to reagovat?
Gabino, ani nevíte, jak jsem ráda, že to všechno dobře dopadlo.
Gabrielo, já vám děkuji mnohokrát za to, že jste přišla dnes do pořadu Moci bez nemoci, že jste přinesla další kus naděje, který je pro náš život tak potřebný. Hodně zdraví.
Děkuji moc a děkuji za pozvání. Naschledanou.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají informace ohledně prevence u onkologických onemocněních, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává paní docentka Hana Študentová, zástupkyně přednosty pro léčebnou péči onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz. v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je docentka Hana Študentová, onkoložka. Paní docentko, onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc nabízí pacientům preventivní onkologické prohlídky. Proč jste se k tomu kroku rozhodli a jak obvyklé či neobvyklé to v České republice je?
Tak je obecně známo, že čím dříve nádorové onemocnění se objeví, tím je větší šance na úspěšnou onkologickou léčbu. Tedy trend je jednoznačně v prevenci, podporovat prevenci, rozvíjet a nabízet pacientům. Určitě nejlepší je vzniku nádorového onemocnění předcházet, ale to není tak jednoduché. A smyslem tedy těchto preventivních prohlídek je najít nádorový stav nebo přednádorový stav a potom pacientovi samozřejmě nabídnout léčbu.
Když se podíváme na to pojmosloví preventivní onkologická prohlídka, zní to zatím pro nás mnohé velmi teoreticky. Co nás čeká?
Pacient musí počítat, nebo klient musí počítat hruba tak jednu hodinu času svého, vezme se mu krev, kde se vezme běžný krevní obraz biochemie, lipidový panel, vezmeme mu moč, vezmeme mu nějaké onkomarkery, uděláme EKG a pak záleží na věku, rentgen srdce plic, u žen vyšetření prsou, u mužů vyšetření varlat.
Vy jste říkala, že nejdůležitější je prevence, to je jasné, vlastně zjistit, pokud by nějaký takový průšvih byl to v raném stádiu. Kdo je cílovou skupinou takových preventivních onkologických prohlídek, kdo by na ně měl pomýšlet?
My to nijak nespecifikujeme, nicméně určitě by se na ně měli zaměřit lidé, kteří mají v rodině pozitivní rodinnou anamnézu, to znamená, že některý z jejich příbuzných měl nádorové onemocnění. Tohle je určitě riziková skupina pacientů, kteří by na to měli pomýšlet.
Když mluvíte o té rizikové skupině v souvislosti s genetikou, genetickou zátěží od kolika let, tak když by někdo věděl, že ta linie v onkologické řadě tam nějaká je, v kolika letech by měl poprvé jít na prevenci?
Říká se, že by na to měl pomýšlet zhruba o 10 let dříve než jeho rodič.
Je potřeba na takovou prohlídku, protože vy jste hovořila ne o pacientech, ale o klientech, protože hovoříme o prevenci, mít nějaké doporučení, žádanku od ošetřujícího lékaře a třeba nějakou svoji anamnézu, lékařské záznamy?
Určitě lékařské záznamy sebou jsou nutností. Také si promyslet, jestli někdo měl v rodině nádorové onemocnění, to určitě bych taky vzala v potaz. Ale jinak může se klient objednat telefonicky, e-mailem, nemáme to nikterak omezeno.
My vlastně touto, no v uvozovkách pozvánkou, ale ano, pozvánkou k preventivním programům nabízíme onkologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc. Paní docentko, tahle nabídka směřuje k samoplátcům, to je třeba také ano, povědět, ano. Tudíž není hrazena pojišťovnami. Kolik stojí a proč bychom si měli z vašeho pohledu dopřát?
Cena této prohlídky se v současné době pohybuje 8300 korun. Máme i řadu klientů, kteří to mají jako zaměstnanecký benefit, kdy to takhle firmy nabízejí. A ona samozřejmě ta prohlídka vám nezaručí 100%, že za půl roku nemůžete onemocnět. Ale myslím si, že do určité míry je to o aktivním přístupu ke zdraví, o povědomí o tom, že nádory jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice a měli bychom tedy určitě chodit na pravidelné vyšetření, protože já vím, říkáme to pořád dokola, ale nejlepší je prostě zachytit ten nádor včas.
A ještě možná důležitá informace, probíhají takové preventivní nabídky z hlediska prevence u onkologických onemocnění i v jiných nemocnicích?
Určitě napříč celou Českou republikou v rámci komplexních onkologických center se pacienti mohou objednávat. Ty čekací doby jsou různé. My jsme si vědomi toho, že toto je moment, kdy můžeme nejvíce ovlivnit ten vývoj.
Vy jste hovořila teď o těch čekacích dobách, kdy se zastavíme ve vaší nemocnici a někdo by se chtěl objednat, tak za jak dlouho na něj přijde řada zhruba?
Řádově 2-3 měsíce.
To naše povídání dnes skončíme prevencí. Zastavíme se u těch onkologických diagnóz. Říkala jste druhá nejčastější příčina úmrtí tady v České republice. Jaká je prevence, je-li nějaká obecná v souvislosti s onkologickými onemocněními? Co pro sebe můžeme udělat?
Tak určitě mít se rád. Pěstovat vztahy, mezilidské vztahy. Určitě životospráva, počínaje spánkem, stres, zdravé jídlo a pohyb.
Jsou to mnohdy velké úkoly, ale budeme si na to myslet. Paní docentko, já vám děkuji za návštěvu dnes u nás ve studiu v pořadu Moci bez nemoci a samozřejmě i vám přeju hodně zdraví.
Děkuji za pozvání.